The threat of this ecology is global, but Afghanistan is the meeting ground.
Terrorizm tahdidi butun dunyoga yoyilgan bo'lsa-da, Afg'oniston global terror tizimlarining, jumladan Islomiy davlat guruhining tayanch nuqtasi bo'lib qolmoqda. Buni esdan chiqarsak, oqibatlari jiddiy bo'ladi, deya ogohlantirdi prezident Ashraf G'ani. Afg'on rahbari anjuman ishtirokchilariga murojaatini NATO koalitsiyasi va xususan Qo'shma Shtatlarga minnatdorchilik bildirishdan boshladi.
Thank you and thank the members of NATO ISAF particularly.
2014-yilning dekabrida harbiy missiya yakunlandi. Lekin Afg'on qurolli kuchlarini oyoqqa turg'izish uchun qolgan kichik sonli qo'shin kelajak uchun muhim. Biz birgalikda ko'p narsaga erisha olamiz, dedi Ashraf G'ani. Dunyo rahbarlari va biznes yetakchilarini bir joyga to'plagan anjuman mezboni. Germaniya kansleri Angela Merkel xalqaro koalitsiya Afg'onistonda maqsadga erishganini ta'kidladi.
Die Lebensqualität der Afghanen und Afghanen hat sich im Vergleich zu 2001 verbessert.
Ta'lim, sog'liqni saqlash va iqtisodiy sohada yutuqlarga erishildi. Qurolli kuchlar soni oshdi. Eng muhimi, Afg'oniston bugun terror o'chog'i emas, dedi kansler. Shu bilan birga Angela Merkel xavfsizlik, korrupsiya va qoradori savdosini Afg'oniston yuzlashayotgan eng dolzarb muammolar qatorida sanab o'tdi. Prezident G'ani o'z navbatida Afg'onistonda hokimiyat tinch yo'l bilan saylov orqali almashganiga urg'u berdi.
And it is very important not to isolate the events from Syria, Iraq, Yemen.
Yuqorida tilga olingan muammolarni hal qilishda, jumladan terrorizmga qarshi kurashishda dunyo madadiga muhtojmiz. Suriya, Iroq, Yemen va Liviyadagi voqealarni Afg'onistondan ayri ko'rmaslik lozim, deya uqtirdi prezident. Uning aytishicha, Islomiy davlat va Al-Qoida kabi guruhlar Afg'onistonda chuqur ildizga ega. Qayd etish joiz, o'tgan hafta NATO mudofaa vazirlarining Bryusseldagi yig'inida so'nggi 13 yilda ilk bor Afg'oniston masalasi kun tartibidan joy olmagan. Bu hol Kobulda xavotir uyg'otayotgan bo'lishi mumkin. Hech bir davlatni tilga olmagan bo'lsa-da, Ashraf G'ani mintaqada terrorchi guruhlarni moliyalayotgan va quvvatlayotgan davlatlar borligini ta'kidladi. Bunday amaliyotga nuqta qo'yiladi degan umiddamiz, deydi u. Afg'on rahbari bu bayonoti bilan qo'shni Pokistonga ishora qilayotgani sir emas. Shimoliy Vaziriston qabilaviy mintaqasi haqqoniylar jangari tizimining manzili sanaladi. O'tgan oylar mobaynida Pokiston armiyasi bu hududda katta harbiy operatsiya o'tkazib, bu guruhlarga qattiq zarba bergan. Ular Afg'onistonga ko'chishi xavfi bor, deya ogohlantirdi prezident Ashraf G'ani. Shohruh Hamro, Washington.